Здравствуйте, дорогие друзья, наш воскресный.
Здравствуйте, скажи, приятели. Наш следующий семинар, как у нас, Бертон Михаил Вайтман, Михаил Станеревич, Борис Белый Царковский, я сам, Семен Веникур, преподаватель в Международной академии по Кабала. Тема это секрета на здравие в Кабала. А за тему поискахте. Как вы винаги задавайте вопросы директно.
У нас 30
имаме
стран,
22 языка. Започваме въпроса е такъв веднага от Наталя. Как кабалистите трактуват понятието здраве? Вместо здраво тяло и здрав разум? Здрав дух и здраво тяло. Това е също се така. Кое какво определя? Кажете, какво е това здрав дух? Здрав дух, това е ако човек работи на отдаване, на полза на ближния и въобще на човечеството и не в себе си, то тогава можем практически по такъв начин да съществуваме. Ние бихме могли да се чувстваме в вечно съществуване, в абсолютно здраве. И дори нямаше да имаме въпроси или разбиране какво е това болест или някакво лошо състояние. Тоест човек е непрекъснато здрав ли? Да, всички болести са от това, че човек мисли за себе си.
Знаете, как до Твитера можно. Вот
такое вот одно предложение. Като в Твитер може да го поставите като предложение.
Что такое медицина?
Но дело в том, что в наше время ты можешь разбираться, каббалисты почему не болели, болели.
А ты можешь тогда питать, что каббалисты заболявали или пак не. А работа там, че докато цялото човечество не е поправено, то те е болидол заради тях. Каббалистът включва всичко в себе си ли? Да, разбира се. Тук въпросът е много прост, че каббалистите също са включени в цялото човечество и болидуват заедно с него. Но при приближаване на поправенето ние ще болидуваме по-малко. Ще живеем по-дълго. Чак до състояние, в което усещането за живот ще се смени с безсмъртие и с здрав живот. Когато говорите за живот, не говорите за биологическото тяло. Не, не, това е за съществуването. Направено следното утвърждение, че здравето е пълното физично и благополучие, а също сега и економически. Тоест сега не е само економически, но духовно и но и духовно. Човек все пак съществува, той е сложна съставна.
Рамбама много цитата.
Цитата от Рамба. Грижата за здравето е една от съставните за пътя. Това е, че човек трябва да се отделя всичко, което е вредно за тялото и да се стреми към това, което е здраве за него. Добре, това всичко може да се трактува на духовното ниво, като тялото това е на душа, тялото е на духовно ниво, може и на физическо ниво. Но едното и другото е вярно. Тоест Рамбам е бил както велик каббалист, така и велик лекар, известен лекар. Преди всичко е написано от духовното постижение. Да, разбира се, затова той е бил известен лекар и имаме тези негови трактовки, могат да се вземат доста от тях. Бих казал, че лекарите могат да се учат от него. Много човек отвори книжката на Рамбам и той може да започне да чувства това без инструкции, без учителя. Но относителни. Аз съм имал всякакви такива рецепти от него, такива древни книжки от Рамбам. Но кой би ги ползвал? Той там казва, вземи такова дърво, смеси го с това и с основана и употребявай така, против всякакви болести и така нататък. В наше време има любители, които се занимават с това, но разбира се, ти взимаш днес таблетка и това
е.
Не се занимаваш с всички тези корени, клончета и така нататък, минерали. Кабала се отнася към здравето много просто и примитивно. по житейський начин. Тя казва, чак у ти си, имаш здрав дух, то ти ще будеш, ще имаш здраво тяло. Защото тялото се явява продължение на духа. Но това е по идеалния начин. А по принцип това не е просто, защото ние сме свързани един с друг, с един дух, който се нарича една душа. И то тогава, докато човечеството се намира в такова разделено състояние, то дори ако един човек бъде велик кабалист и следи за себе си и се свързва с целия свят на отдаване на любов към всички останали, то все пак това цялото човечество ще бъде е поразено от целият този егоизъм и затова кабалист също ще более и ще страда. Въобще помага ли това, ако човек се занимава с спорт? Знам, че Рабаш се е занимавал с това, вие се занимавате. Рабаш се е занимавал с спорт, Баал с вами обичал спорт. Но по принцип това е в много ограничен вид. До толкова, доколкото е необходимо да се поддържа тялото. Това, както Рабашти казвали, че той е правил 440 загребвания в морето. Да, той е загребвал 40 загребвания и се научил да плува на 65 години. Той преди се учил да плува в детски на уроци по плуване при децата и него го взеха. И него се взеха. Представи 65 годишен човек с брада и заедно плува с децата и слуша какво казва инструктора. А откъде го е взел път? Не би ли го поставил? Не, аз също има нямаше. Аз дойдех когато беше на 70 и няколко години. Така че той преди мен се научи да плува. Когато е бил на морето, правил 40 загребвания и аз по същия начин. Или пък той правеше 40 тези. 40 е завъртания на велосипед. Какво е това 40? Но така, 40. Но не знаем. Ти повторяй това. 40, като го умножиш по 10, ще бъде 400.
Целая промышленность вокруг этого.
Но людям
хората, като ще ли издигат в култа фитнеса, да, в крайна сметка това помага на хората да се чувстваш в крайна сметка някой друг и в крайна сметка, но в нашия егоизъм това прераства в всякакви такива отделени форми и там всякакви неща, които Кабала не приветства. Кабала приветства това човек физически да се държи нормално. Тоест не да се показва физически тялото, просто нормално. Да, всяко един грам излишество нанася вреда. Физическо и дух, и на духовното здраве. Трябва да бъде органично. Около здравето има множество, не само спорт, но здраво хранене, различни практики. Това всичко е написано на множество кабалистични трактати за храната, за съня, за почивката. Всичко това е написано. Рамбам пише, че човек никога не трябва да яде, когато не е гладен или да пие, когато не усеща жажда. Да. А това така ли? Вие разказвате. Също имахме предаване. Че човек, когато се храни, трябва да включи своите петте органи на чувство. Т.е. трябва да има музика, да има чувство. Да, да, и преди така е било. Ако трябва е преди да има музика с правилно да седим на лява страна и така нататък. Да, всичко това се потвърждава от физиологията. Но днес мога да си представим, че днес е трудно това да си го представя. Но днес ти взимаш от улица, да кажем, този това, как се зарича.
Да, и стоиш как лошадь на углу улицы и
быстро. Стоиш като някой лешуят и го ядеш.
Заглатывая еще автомобильные эти самые газы
и все нормально. Ощущаешь, что это автомобильные газы и так
далее. Да, выдуваешь потом эту бутылку колы, где там...
Это так, утвараешь тази бутылка кола, 20 лъжицы сахар, заедно с вода и така нататък. Да, Рамбам пише така, че всеки път, когато човек яде, трябва да седи или да лежи на лявата страна на тялото и не трябва да прави резки движения, докато не се усвои храната вътре. Да, но преди той бил велик лекар, известен лекар на краля, така че имало много добри познания. И въобще всички идват от Кабала.
Кстати говоря, я вам скажу только одно, что и по сей день остались чертежи.
И ще ви кажа, че още до сега са останали чертежи за това, където той посъветва как действат черепа, как е построен черепа, мозъка. Тоест такива области на нашия организъм, които ние все още не ги знаем добре, а той показва по какъв начин, от какви болести съществуват, как трябва да се оперира. Но ако може още веднъж, защото това е важна тема, Наталия от Москва пита, какви духовни корени има човек да чувства, да иска здрава, фигурата да му е здрава и хубава. Но вижте, това е женски егоизъм, който иска по такъв начин да се поддържа. Затова са го възвисили в такъв особен ранг, особено и в козметиката, и в фармацевтиката, и всичко, което е угодно, във всякакви курсове. Вече разбирате, че това е огромно количество запознати, които имат огромен салон и магазин.
И он мне рассказывал, какая драка происходит вообще в этой области, какие...
Вообще не знаю, какие огромные пари все правят. Это вообще страшно нечто.
Борьба за клиентов.
Это борьба за клиента, борьба за клиента в такива сфере ужасно. Има години, когато въобще не е бил човек, здравето на човек е изглеждал по друг начин. Да, това както не е било, както с 96-та сме говорили.
То есть это не это к здоровью это никакого отношения не имеет.
То есть и вообще, никакого отношения к здоровью.
Конечно, совершенно не жизнеспособные.
И вообще это абсолютно жизнеспособно, в крайней сметке. Те наносят вреда на здоровью. И жената трябва да бъде нормална и мъжът.
Но вы поймите, что мы все-таки, я надеюсь, придем к тому,
что... Разберете, ние все пак трябва да достигнем до това, че трябва да оцениме хората по тяхното социално включване. Доколко те са близки до нас, доколко са неприятни в общуването. И ако някой е 10 кг повече от нас, това няма да ни отблъсква, а ще ни привличат вътрешните свойства на човека. То не трябва отвън да бъде такъв грозен, че да отблъсква хората. А трябва все пак да следи за себе си. Но не така, че да се удовлетворява с някакви фантастични стандарти, които съвършено не са необходими. Всъщност имаме много информация за здравето. Имаме дори в МАК уроци, урок на целия курс, но тъй като това е един час.
Я буду конкретно, просто затрону очень много тем.
Аз просто конкретно ще кажа на някакво теми. Вие кажете вашето отношение ли Каба? Разделеното хранене и вегетарианството, отношението на Каба. Да, задължително разделено хранене, вегетарианство не. Човек е създаден така, че да яде месо. Точка. Но бих искал да развим тази тема, но ние сме животни, които сме приспособени към всеки един вид храна. Разделното хранене е просто им се предвид билки и какво... Не, им се предвид мляко и месо. Желателно е да бъдат отделно.
Дальше.
По-нататък, може би има такава тема, отношението към алтернатива. Ако вземеш кодекса, който е написан в Тора, ти можеш да го провериш и да видиш доколко това съответства на духовния корен на здравето.
А просто под раздельным питанием имеется в виду, как
да, просто под раздельным питанием привит химический. Медицине. Вопрос по альтернативной медицине. При всечки постижения в медицине это какая-то хора.
Все вдруг обращаются снова к бабушке.
Как всечки все обращаются к бабите, это как-то. А сами всечки все обращаются, это просто трудно доступность.
Традиционного лечения или современного лечения. Я не вижу, что это замены.
Аз не виждам се пак замяната
на
обикновената медицина и народната медицина, хомеопатията и така нататък. Всичко това е добро, в зависимост от това подкрепящо лечение и нещо повече. Сергей пита, какво развитие виждате при постоянното развитие? Смисля, че при постоянната реализация на принципа медицината просто ще отстъпва.
В ней будет все меньше
потребностей. И тя ще има все по-малко потребности. Но тя няма да се замени с нещо натурално и прочие видове. Всичко това е добро и масажи, и камъни и така нататък.
Но это все не заменяет.
Но всичко това не заменя сегодната медицина, днешната медицина. Макар че вземе толкова много химии, има се предвид алопатически, фармацевтични. Ние все пак живеем до 80 години. Преди това не е било така. И това по принцип е благодарение на това изкуствено хранене и благодарение на тази наша медицина. Все пак това ни поддържа. Така че може да се сърдим от една страна, от друга страна, как обяснявате това, че живеем до такава възраст? Къде всички тези наши болести или
буквально страшные эпидемии, которые валили
в человечество и так далее. В человечество и така нататък. Всичко това го няма. Така че не трябва просто да ругаем. А кабала е за обикновената медицина. И тя, ако иска да бъде с нещо друго, то в принцип нормалното хранение, нормалната медицина, и живей и бъде спокоен и занимай се с развитието на душата. Тоест, доколкото разбирам, изводът е такъв, че кабала не е против алтернативната медицина, не е против кондиционната, напротив, добавя своята социалност. Да, но тя казва, че всичко това, което помага в Индия, всичко това, което помага в Китай, не е обязателно да се помага в Европа. Тоест да се даде просто китайската медицина в Европа или в Америка. Не би помогнал, не е нужно да помогне на европейците. Интересен е факта, че днес това, което разкриваме, 42% на всички болести не са някакви вируси или бактерии, а се явяват душевните разстройства, стреса и така нататък, които възникват в следствие на взаимоотношенията между хората. Но разбира се, ако нервната система е основната система на регулация на целия организъм и при нервното нарушение, системата на организма вече не се намира в някакво съответствие един с друг, то излиза от системата на равновесието. Това се явява причината за болести, за абсолютно всички болести. Те няма да бъдат свързани с нервната система, защото просто цялата нервна система се държи в правилно състояние. Организъм държи в правилно състояние, затова му оказва влияние. Ако сте казвате, че 100% боледуменът идват от нервната система. Въпрос, има ли такова нещо като душевна болест? Може ли душата да боледува? При положение, че няма никого освен него. Ако човек има душата, той може да боледува. А душа, това вече е свойството отдаване и любов към ближния. И тогава човек може в това свойство да боледува. Какво това болест тогава? Болестта това е, че не мога да реализирам своите вътрешни свойства към другите. Може ли да се каже, че има така сладка болест? Но не трябва тук да влизаме с сладка или не. Трябва да се реализира. Трябва да се реализира. И това може да се уподоби както родители, които искат да направят нещо добро на своето дете и не могат, защото то се съпротивлява. А човек, който още не е кабалист, когато казвам, че го боли душата, какво си има предвид? А той няма душа. Но боли го нервната система. как мотор должен толкать сердце ту, има проблема с сърцето, което, което изтласква кръвта. Затова се каже, че боли душата. Душата, това не е душата. Душата е свойство отдаване. И боли, когато не можеш да го реализираш като отношение към другите. Покажете. За благословението преди и после храната. Какво е това? Това помага ли? Това помага, защото ако ние се намираме в единна система и сме свързани с нея чрез нашия източник, на вижда светлина, то правилното към храната, към цялото човечество, към нашето общо и душата, то настройва човека на всички съответствия на цялата тази огромна система и затова благословението е това, което разбирам, че мога да направя, къде се намирам, какво действие правя, какъв резултат искам да достигна. Т.е. всички тези благословения в началото на приемане на храната и в края, не е важно по какъв начин, с какви думи ти го казваш, към кого се обръщаш, но това просто ти позволява правилно да се включиш в общата система и по такъв начин да се намираш в правилно течение на силите, на природата. Това се усеща много силно. С всички религии, с всички методики, всичко това говорят. Но да кажем, аз взимам каша, тя се състои от различни атоми и молекули, и аз се състои от атоми и молекули. Но въобще какво се случва? Аз взимам някакъв определен набор молекули, карам го в някакъв съд и става наслаждение. Какво тук се става обмяна на енергия? Ти говориш за наслаждението от кашата или за това как се освоява и се превръща в елементи на твоето тяло?
На разных уровнях происходит.
Тук има на различни нива, има обединение. Но на някакво ниво обяснете. Ние в крайна сметка трябва да се обединим в едно общо цяло, в едно желание и да получим в него, да разкрием в него цялата висша светлина. Получава се, че един от видовете на връзките между нас, заедно с неживата, растителната и животинската природа, се явява в примерното хранене или в нейното използване в различни вариации. Това е първо. В това число и благословението, с което говорим, че то помага, ми помага да включу в себе си всички останали свойства на природата, да ги, така да се каже, да ги възнеса със своята духовна работа. Какво имаш предвид? Поглъщането на самата храна, когато как става обмяна? Това обмяна на енергията от природата? Да, това обмяна на енергия, на информация също в това число. Информация е много голяма. А иначе, ако ти се храниш с изкуствена храна, то тя няма да ти даде това, което ти дава обикновената храна. От земята, така както земя, да се добива сол, вода и т.н. Или пък растителни или животински продукти. Казахме, че има наслаждение. Защо има наслаждение, когато употребяваме някаква храна? Такова е нашето желание, че когато получи контакт с определени външни обекти, то получава наслаждение. Това може да бъде храна, може да бъде семейство, секс. Богатство няма значение какво. Различни видове наслаждения. Това е отключването в себе си на всякакъв определен вид отвън. Това е светлина, не може да се каже. Светлината е във всичко, така е. Освен желание и светлина, няма нищо друго. Ако ти се обърнеш към физиците, че в това месо няма нищо. Това не е месо, това са вълни. Това са вълни, това е енергия. Александър от Русия пита, може ли да има такова нещо, че при духовно придвижване някои недъзи от човешкото тяло ще изчезнат? Зависи от ворхме. Че естествено, когато човек започне духовно да се възвисява, то по принцип неговото тяло в тази степен започва да се консервира. Защото се развива душата и тялото помага за развитието на душата. Такава тема като хигиената. Тя не отдавна се намира в тяло, в човешката култура. Това не е верно. Хигиената е описана в много трактати на Талмуд и на Тора, още преди хиляди години. Тогава каква роля на водата? Казано е, че няма друга чистота, освен водата. Отношението на това...
Честно
казвам, за храната е казано малко и мое.
Въобще
не живем в друго време.
Загрязнения, не
естественные, други
замърсявания.
Затова преди се говорил само за сладкото. За месото, което е можело да се приготви само на пясък, на глина. А това е за морето, когато можеш да се миеш в него. Разбира се, това винаги се поддържало в има точни указания, но не говоря тук за жената, която след тези физични свойства е трябвало да се мие и така нататък. Так, а въобще и преди съботата хората се къпали обикновено в басейн. То цялото население в това време е преминало през такива сериозни през такава физиологична чистота. При това е много точно казано, дори за клизмата и така нататък. Тоест за целите вътрешни и външни усещания. Тоест оказа, че Тора не говори за нашия физичен свят. Нали? Не, защото доколкото нашия организъм е завързан с висшето ниво, той се явява корен на висшето, тоест това, което се говори за висшите корени, може да се говори за нищите. Тоест не може да има никакво противоречие. Тоест, кабри са писали за духовните състояния, да кажем, че си миш ръцете. Какво е това от духовна гледна точка? Но и за физична гледна точка също. Въпрос е какъв е духовният корен на кожните заболявания. Кожните заболявания трудно се лекуват, защото всички части от нашия организъм, кожата, това е най-важният слой, най-такъв егоистичен, затова има и контакт с външния свят. Ако имаме мозък, кости, жили, месо и кожа. Така че кожата се намира като най-външната обвивка на тялото и тя най-трудно се лекува. Има още такова понятие от Рамбам, да не натрупваш и да не се задържаш. Това е за, естествените организми. Не трябва да се издържаш, а трябва да се освобождаваш всичко това, което организма желая да се освободи. Тоест има се предвид и духовно, и морално, и физично. Всичко, всяко едно напрежение, с което организма се усеща в напрежение, а желая да се избави от него, се избави. Тоест, ако е казано, че ако нещо ми се иска, то това желание оказва натиск, то по-добре веднъж го направя, но ако в рамките на закона, разбира се. Зависи от какво говориш, да получиш или да отдадеш. Ако си има предвид физиология, то трябва бързо да го направиш. Ако си има предвид някакви желания вътрешни, то трябва да видиш доколко те съответстват на обществото. От кия въпрос, защо психично болните е забранено да се занимават с кабала? Психично болните е забранено да се занимават с кабала, защото психично болните това са... Те много се стремат към това. Ако вземете психолог и психиатър, то ти ще видиш между тях огромно количество психично болни. Защо? Защото те се стремат към това. Както когато отворим курс по Кабала,
Туда сразу же начинают просто слетаться, как мотыльки
на свет. Почват, дидут, като...
В том числе и такие
люди. Идут такие хора. И могут да се разберат, че аз не ги отблъскам, но трябва ясно да се обслужват внимателно, защото хората с такава тънка психика, те от една страна много обичат това, но от друга страна трябва да се намират в щадящи ръце. Затова ние следим за това. Но много идват. Това е било и при всички времена. И с Рабаш, когато съм се занимавал. Много не...
духовного якобы. Это не духовно. Но они идут, они в...
Что вот такое? Но, чей вопрос и хорова в Кабула. Но по принцип...
еще больше их в психологии.
И има и в психологията. И в психиатрията, и въобще всичко това е съществува. Въобще те се стремат нататък. Да.
Какво правят кабалистите и какво правят между себе си, че така могат да поведат нещо. Но разбира се, всичко могат да разберат. Психически неуравновесени, когато започна се занимава с кабала, все пак той попада под много силни вътрешни напрежения. Тоест против своите желания. Тоест работа против своите желания. Требава изисква добро здраве. Човек все пак се напряга, трябва да става нощно време, занимава се вечер, да се стесни вътрешно, да освободи място вътре в себе си за групата. Това всичко не е просто. Това е такава вътрешна деформация, която трябва да свършиш над себе си, за да събереш в себе си групата. Това е човек с тънка психика, не е просто. Тоест, по-добре е такъв човек да медитира. Ние с медитация не се занимаваме, това е негова работа, но най-добре е такъв човек с психически отклонения, най-добре е да се отдели. Гриша от Николаев пита, каква е средната продължителност на човека съгласно Кабала? В Тора се говори за много големи години, които, много години, които са живяли пророците. Не, пророците, които са свързани с годините там, които са написани във Тора, това са техната степен, висша степен, на която са се намирали. Може да кажем 120 години. Но аз въобще не мисля, че са живели повече от обикновените хора. Това и в Европа са отбелязвали от средновековието. Защото Европа не се е мила и заболявала от много такива болести от лошата хигиена, всичко това, което идва от изток, епидемия и чума. А евреите не са боледували, защото те са живели отделно в гето и са се мили и са съблюдавали особено ритуално приготвяне на храната и затова не са умирали толкова. Но това са го правили сигурно, защото всичко е нормално. Какво е оптималният живот на живота? Какъв е ресурса? Ако той има здрав начин на живот. Не знам, докато е полезен на обществото. За какво по-нататък? А тук говори Игор, пита, работейки... Аз съм слушал, че Рамбан е говорил за вредата от гладуването. А ние знаем много съвременни доктори, че гладуването носи полза. Не, гладуването това е ненормално. Ненормално състояние на организма. Ние виждаме това и при животните. Животните гладуват само ако е необходимо за излекуваните им, т.е. при тях има такова нещо, когато организата им казва да гладуват, за да се излекуват, иначе не се приветства гладуването. Единственото, което се приветства, да ни прияждаш, защото ти по този начин превръщаш храната в отрова, да се храниш само когато действително си гладен, непременно преди храна да ходиш поне 10 минути, никога да не идеш сухо, сухо ежбена и разни други неща там. Не злоупотребявай със солта, всевъзможни подправки силни, чашка преди храната. Да, това е обязателно. Преди нормалната храна. Що така ми гледате? Момчетата занервничаха. Не, аз това, което ви предавам от моя учител Рабаш. Тоест в него имаше така малка чашчица, 30 грама, не повече. И той е 3 пъти на ден по 30 грама. Аз не считам, че това е злоупотреба. Той пиваше. Но това е енергия, това се преработва. Това се преработва винаги бързо в енергия. 30 грама това преди храна, разбира се, нищо не значи. Алкохол, концентрат, това е въпрос. Постите, това са... Това не един човек гладува. И в този случай това се става като духовно извишаване. Това е отказ от използване на егоистични желания, килим, които съвместно се издигат нагоре. Но това е за здравето. Ако е всички заедно, това е здраве. А за пушенето, ще кажете ли? Но пише за... От Херсон питат желанието за пушене. Как каблисти го възприемат това? А ти го възприемате както и аз. Аз много го обичам да пуша, много искам да пуша. Аз може би пушех 50 години и ги отказах. Отказах ги и не пуша. Какво мога да направиш? Ако ти много искаш,
мы заходим в опасную зону.
Попытайся, нет.
Не утянем его в опасную зону. Ты все упитай.
Объяснить, что этим ты...
Да объяснишь, что со стола ты сидишь над собой. На практике. Това, что ты сдержишь. Преодолявай. Человек может преодолеть себе себе. Но в крайней сметке по такой начин, да. Освен храна, семейство, секс, власть, богатство, слава, знание. Това са естествени наши потребности, ние, които сме длъжни да удовлетворяваме в разумни рамки. Но пушенето към това не се отнася. Тоест пушенето по-добре да се откажеш в колектива. Но в група се откриете всички и ти пред групата тържествено се обещай. И в тебе се появява сила и чрез групата може да се откажеш. Аз се отказах с лекост. Много леко, защото групата ме застави. После разбрах, че всички те са направили това специално. Но пушенето вреди ли не вреди? Аз не мисля, че вреди. Не вижте в какво количество и как, но зависи, нали? Но аз мисля, че в света се повдигна такава война, политиката, такава война против пушенето, за като обосновка за това, че вместо пушенето да се въведат наркотиците. Да, вече ги въвеждат, защото е изгодно да успеят човечеството в наркотици, а цигарите нищо не дават, даже не успокояват. Тоест, мислите, мисъл за оздравяване човечеството, по това не е било. Но въобще, кой има интерес да се оздравява човечеството? Не, не. Ти представяш ли си? Те подписнаха такива огромни компании, които произвеждаха милиарди цигари и имаха милиардни печалби от това и те мълчаха.
и подписывали коробочки, что это вот
и подписывали и надписывали кутиите, что это опасно за рак, имаше много такава световна кампания. И това е само заради това, че да се успи човечество с наркотици. Освен базисни желания, секс, пуш, храна, семейство, трябва да се удовлетворяват и такива желания, като богатство, знание. Аз говоря, че тези желания в нас са естествени. Гледай как се удовлетворяват и какво се разбира по това. Кажете, как да ги удовлетворяваме? Желанието за богатство, за знание? Къде е мярката? Мярката е в това, че да можем да провеждаме чрез себе си висшата светлина към обществото. Защото храната, секса, семейството, това са необходими желания, които си дължен да удовлетвориш. Иначе ти не можеш да съществуваш. Следващите три желания, това са богатство, власт и знание. Това тези са желания, които са свърх. Това вече не са животински желания, а социални. Затова ти можеш да ги удовлетвориш в себе си в тази степен, в която ти можеш да бъдеш правилно свързан с обществото, с окружението. И има още една такава тема, която е свързана с здравето, това е сънят. Рамбам пише, че ден и нощ, 20 часа, трябва да спи една трета от това време и трябва да става преди изгрев слънце. Как сънят действа на здравето? Каббалистите пише за това много, макар че неправилно го съблюдават. 8 часа, кой може да спи? Това е естествено по никакъв начин. Не може и не се получава по никакъв начин. Но това е било в това време, когато може да се каже, че... Освен това, защо още в 8 часа? Защото това е средната линия. Десна, лява и средна. Но какво трябва да прави човек? Трябва рано да ляга и рано да става. Ако можеш да спиш 5-6 часа през нощта и да ставаш преди потъмно, преди да е свето, това е добро. Тоест, в селата е имало добро решение, нямало светлина, залязва слънцето и лягаш. Цар Давид лягал в 6 часа вечерта и ставал в 12 часа.
До 6 вечера? Ну, не знаю, как там получалось.
И работал до 6. Ну, още може би много болести са свързани с безсънниците. Тоест, сънят е централно място. Аз съм виждал по кабалистите, че те предпочитат да спят 5-6 часа нощно време и 1 час през деня. И по този начин в тях се получава нормално настройка за нормална работа. Рабаш там, че когато се отключи за няколко минути и той се включва обратно. Буквално за минута може да спи и след минута се събужда и все едно главно се отключва. Отключва мозъка и има ли такъв минимум, някакво такова количество часове, когато тялото не може да съществува? Ако това е продължително, по-малко 4-5 часа, мисля, че това няма право човек да се отнася и се насилва. Още каква е връзката между храната и настроението? Когато ти не се храниш, ти се зъл и храната не се преработва и те напълно не стими в организма и ти трябва да следиш с кой се храниш, ти също трябва да бъде добро настроение. Аз пак ти говоря, трапезата на практика е от миналите времена, те са били съпровождали с правилни благовония. Към рибата едно, към месото други, към овощите, зеленчуците или плодовете различни, вино и силни напитки, добавял се там оцет, масляного масла, физдишество, сол, и въобще миризмите се съпровождали храната, и това също допълнително определено задължително, защото се изработва такъв домашен сок, също така музиката. Всеки вид храна, аз да мисля, че да. Защото хората са разбирали комплексно въздействие върху себе си, как това въздейства. И може си представим, че ако в тези има определена вид храна и към това определен вид миризма, не само от храната, а въобще това е съвършено друго възприемане от блюдото. Всичко това се учитало. А как по-добре да се мълчи или да се говори? Да се мълчи. Да се мълчи. Рабаш по време на храната никога не е говорил. Много малко, много рядко. Така са приемали и в храма. Аз не знам как е бил в храма, аз знам, че съм седял против него. Аз послагах чиниите на масата и там знаех какво да му сложа да се храни. Той винаги пиваше една чашка преди хранене и винаги обичаше зеленчуците заедно с месото. Свеж лук обязателно. И така... Но без разговори. Колко пъти на ден най-добре да се храни човек? Но три пъти задължително. Освен това... Още няколко пъти е пил кафе. И два пъти между закуската, обяда, между обеда и вечерята е пил кафе с крекери, някакви бисквити. Защо ви казахте как ял, как се приемал ябълките с храната, хапал и ябълка. Това е бил цял ритуал. Нож, чини, имал салфетки. Той е разрязвал ябълката от чистове. Отрязвал е на къщата. След трапезата или отделно? Отделно, съвършено отделно. И това трябва да бъде в тишина. Може би още един орган за усещане. Да, музика. Може би... Да, при нас и няма музика, но хубаво е да има определена съпровождаща музика. Така написано в книгите, особено за жените, ако по такъв начин се храните и с боговони, и с музика, ще се храните по-малко. Обърнете внимание на това. Може би точно обратното. Не, не, от това човек се насища. Така е казано. Правилните миризми и музика, човек се насища и той може много по-малко да се храни. А освен това, дава се всякакви препоръки, така че по-малко да се храните. Например, не трябва да посипвате с сол и всякакви такива силни подправки и да не ги правите сладки. Примерно сол в съчетание с грейпфрут, такива неща, то дава сладост. Затова не трябва да се прави това, за да не можеш да приедеш. Аз искам да питам за болестта на века, депресията. Депресия по принцип тогава и няма, защото хората са се занимавали с духовна работа. Затова всеко едно тяхно състояние те се отнасяли към предвижване на духовното. И по принцип депресията напълно отсъства в наше време, доколкото ние сме длъжни да се занимаваме с духовна работа. Не се занимаваме, аз имам предвид човечеството. То, разбира се, 70% от човечеството се намира в депресивно състояние. Тоест, ти четете в това стопновение. Ще са длъжни да се занимават, а не се занимават. Само от това, разбира се, не може да се измислят никакви други причини. А само от това. Ако прави антидепресанта? Антидепресанта компресира химически, но това не е решение на въпроса. Но такова нещо като плацебото, изследвано е, че коли не се ликуват там на лични болести. Разбира се, защото човек живее и съществува духом, а не физически. Там са всевъзможни материали. Затова подсебото може да действа, да, което и да е внушение, подем или което и да е повишаване на настроението и така нататък, увереност. Дай на човека увереност и той ще се избави от повечето свои болести. Има такова питане. Ако човек заболее, може ли човек да си казва, че няма никой освен него и това да намали тези симптоми? Ако не само говориш, но ако ти си уверен, че заедно с групата ти се движиш напред и групата се го поддържа и той се намира в някакво такова състояние на вътрешна еуфория, то разбира се, болести няма да има. От Колумбия питат, свързани ли са моите болести с това, както аз съм свързан с моята десетка. Аз мисля, че не. Но ако ти си свързан правилно с десетката си, ти можеш да се излекуваш от всичко. Въобще има ли такова понятие кабалистична медицина? В Балсуам това не го срещам и... Кабалистичната медицина е много проста. Е привлечи на себе си вижте светлина и се лекува. Да, просто е подход в живота. Да, няма нищо друго да се излекуваш от болестите. Ако аз работя като миньор, може ли да ми помогне кабала да се върна здравето? Това е много труден въпрос и много непрост отговор. Всичко зависи от това в какво общество ти ще се намираш. Напълно е възможно. Да се оздравееш, ти точно можеш, но доколко, аз не мога да кажа, това зависи от групата, от това къде се намираш и как се занимаваш, но аз пак съветвам да влезеш в това. Ти ще видиш как, колко се появят, колко много такива вътрешни сили. Аз чувствам този човек. Вот
Кайрат спрашивает. Ну, надо такие вопросы задавать. Возможно, что люди придут к такому состоянию.
Возможно, когда... хората достигнут такого состояния, когато психологическите болести ще престанат да се проявяват в нашия свят. Ако е възможно, как може да се случи това? Психологическите болести много бързо могат да изчезнат, ако ние само започнем да бъдем по-близко един към друг. Няма да има психологически болести. Те се появяват само за това, че сме отделени един от друг. Ако ние отново започнем да се съединяваме и да се стремим към нашето общо единно състояние, то светлината ще започне просто да ни изчиства отвътре. Всички заедно. И ние отново ще започнем да се допълваме един друг в обща органична система, в организъм правилен, като единен организъм всички ние заедно и тогава ще изчезнат всички проблеми. Всички болести са в нас, от това, че ли сме разделени и напомняме такова едно разбито тяло. Защо доктор е дадено правото да учи? Откъде е това? Не знам откъде това. От Талмуда ли? Да, от Талмуда. Какво означава това? Тоест, аз... От гледна точка, това също е вярно. Но доктора се счита е такъв кабалист, който може да включи към себе си други души и по такъв начин да ги поправи. И отново да ги пусне в свободно плаване. А ви чули ли сте в историята или във вашата практика, когато сериозни заболявания, кабалистите са излекували някои? Аз не мога да кажа, че съм видял това на практика, но аз знам, че в такъв случай Рабаш е казал, сядай и започваме да се занимаваме. И ние сме се занимавали някаква част от 10 сферот.
По крайней мере, верил абсолютно, был, знал.
И той в крайна сметка е вярвал и знал точно, че това е длъжно, това е било длъжно да подейства.
Въпрос. Как кабалисты относятся к чаю, как относятся к кофе?
Как кабалисты относятся к чаю, к кафету? Аз не съм видял Рабаш да пие чай, но около 15 чашечки кафе съм виждал.
Такая плоская ложечка.
Е такава плоска лъжичка кафе и гореща вода. Е такава лъжичка равна чайна лъжица кафе и гореща вода. И повече нищо, нито захар, нищо. Залива и това е всичко. Е така 10-15 чаши на ден, гореща вода, гореща вода на практика. Много важен въпрос, често го задават. Множди болести да оказват на неверни крачки в духовното придвижване. Всички болести. Вие трябва да знаете, че над душата това е един система, вишта душа, а после наша духовна система и после телесната. И всичко изхожда оттам. Тоест няма никаква материална болест, която да няма следствие от духовно разстройство. Така че и лечението също. Ти може да лекуваме колкото си искате нашите тела, но докато ми излекуваме нашите души, телата няма да се избавят от никакви проблеми. Има такива болести, които е невъзможно да поправиш на животинско ниво. И никакъв извод може да направим. Извода е, че ако ние започнем заедно да се събираме в една взаимно допълваща се система, то ние действително може да бъдем здрави. Но в крайна сметка, ако ние, и това е видно и се знаят и възпитатели, ако ние нашите деца възпитаваме в добър колективистичен дух, то ние ще видим колко здрави ще бъдат, ако те са в един добър колектив. Но такива недостатъци като повреждане на зрение, слух, това не препятства такива вродени. Вродени такива недостатъци не са причина за да не се занимаваш с кабала, но се издекуваш, не знам. Аз вярвам в силата на висшата светлина, която може да промени абсолютно всичко. Но ако това е дошло до такова състояние, когато тялото е повредено. В това изменение, в този гилгул, в този кръгооборот, това е съвсем невъзможно. Питат, защо онкологията младе раковите заболявания? Младе е, защото нашия егоизъм нараства. Това е следствие на нашия егоизъм, който поврежда всичко, изяжда всичко около себе си и умира тялото заедно с това, което изяжда. Попробвайте да се занимавате с това изкореняване на егоизмата, онкологично болните и ви ще видите резултата. Аз не гарантирам, че ще бъде абсолютен успех. Но някакъв такъв успех обязателно ще има. Но вие не казвате, че всички сте, първо всички сте свързани. Или второ, там някой се занимава с групова работа и така нататък. Но омолажаването, оздравяването, подмладяването, излечаването и в групата то трябва да стане. Но в корена е егоизма. Тоест такава рецепта по-малко да мислите за себе си е винаги правилно. Не трябва по-малко да мислите за себе си. Не да мислите за група, трябва да бъдете вътре в групата, даже и малка група. Това просто ще бъде център на здравето. И физическо, и духовно, и морално, и всичко. Попробвайте с това да се занимавате и вие ще видите, че във вас няма да възникват никакви въпроси. Вие сами ще започнете да отговорите на тях. Вие ще видите, че отвъзките между вас всичко това е система и тя е природна, естествена. И затова няма нищо особено да се замислите. Просто действайте, както казват кабалистите, в общите връзки между вас и това е всичко. Следващата седмица ние се срещаме на Европейски конгрес в Германия и мястото е много благоприятно за здравето, такъв един голям парк. Какво може да кажете? Какво може да кажа по този повод? Аз отивам на конгреса, аз не чувствам ни парка, ни мястото, нищо. Идвам с самолета и летам с самолета и идвам там на мястото, където е самия конгрес, давам уроците и това е всичко. И отлетам обратно. Така че мястото действително е спокойно, както казват. Това е някакво баптистско село, което нас наприема с удоволствие. Но ние ще видим. Ще транслираме оттам и аз се надявам, че ще бъдете с нас. И аз ще мисля за вас. вие се поставите да мислите един за друг. Всичко хубаво. Довиждане. До нови срещи след седмица.